Helen Felle, emakumeak eta bidaiak. Ekintzaietzaz eta sormenez betetako bizitza izan zuen Helen Felletek, 1812an jaio eta 1889an hildakoak. Helen, Parisen jaio zen. Margolari familia bateko kide zenez, heziketa artistikoa jaso zuen. Bere aitak, Pierre-Jacques Felletek, José de Madrazo buru zuen proiektu garrantzitsu batean parte hartu zuen Madrilen. Prado Museoko obra handiak litografien bidez erreproduzitzean zetzana. Bere amaren aldeko aitona ere margolaria zen, bere semearen maisu izan zen bitartean. Helenek eta bere aizpa Blanchek bere familia giroari esker artista gisa prestakuntza jasoal izan zuten. Garai hartan, oso emakume gutxik jaso zezaketen arte hezkuntza, arte ederretako eskoletan sartzea debekatuta baitzuten emakumeek. Bi aizpa hauek gainera, profesionalki ere ekin zioten arteari, eta hori are bitxiagoa zen orduan. Pintura eta litografia landu zituzten, impresio teknika honek arrizko plantxak erabiltzen ditu tintak aplikatzeko. Helenek, Madrilgo giro artistikoa ezagutzeko aukera izan zuen, aitarekin eta familiarekin ara joan zenean. Eta El Artista aldizkarian parte hartu zuen, argitalpen emblematiko honetan 5 litografia argitaratuz. Madrilen egon zen bitartean, Pérez de Miñamil, Espainiar erromantizismoko margolari eta grabatzaile esanguruetsuenetako baten ilustrazioak erreproduzituko zituen 2 litografia egin zituen, Mesonero Romanosen Panorama Matritense libururako. 1894. Urtetik aurrera, Helen, Baionan bizi izan zen, bere familiarekin batera. 1842, Frantziako Barne Ministerioak margolan bat enkargatu zion, Orleanseko dukeak hiri honetara egin zuen bisita irudikatzeko. Lana, erakunde batek enkargatu izanak, margolariak garai hartan zuen ospea adierazten du, izan ere, pintura historikoa tradizionalki gizonei bakarrik esleitutako generoa zen. Hiri horretan bizi zela, bere aizpa Blancherekin batera, ambizio handiko proiektu bati ekin zion, euren litografiak ilustrazio gisa agertuko zituen Euskal Herriko hainbat gida turistiko egin zituzten. Charles Hennebutek editatu zituen, Blancherekin ezkondutako inprimatzaile eta editorea. Garai hartan, argazkigintza oraindik etzen erabat zabaldu eta osoikoa zen grabatuetara jotzea argitalpenak ilustratzeko. Lanik esanguratsuena, Guide du Voyageur du Bayonne à San Sebastian izan zen, 1852 argitaratua. Bi aizpak Euskal Herrian zehar ibili ziren, euren gidetan sartuko zituzten lekuak dokumentatuz. Horretan ere, aitzindariak izan ziren, izan ere, 19. mendean, bidaien eta esplorazioen mendean dian, etzen ohikoa emakumeek bidaiatzea. Begien aurrean zuten paisaiaren zirriborro bat egiten zuten arkatzez edo ikatziriz. Eta gero, Baionara itzulitakoan litografia bihurtzen zuten. Hondarribia irudikatzeko aukeratutako irudian, Kale Nagusiaren irudi bereizgarria ikus daiteke, Santa Maria atetik begiztatua, atzean elizaren dorrea duela. Aldezarreko soslaiaren ikuspegi eder bat ere badago, Hendaiatik irudikatua, eta beste bat behar bada puntalingurutik. Batzuetan, marrazkiak baztertu eta etziren litografia bihurtzen. Dendak aldeko eta bertako hegalezko balkoien ikuspegi bitxi baten zirriborroarekin gertatu bezala. Aizpek esku-zesku egiten zuten lan, eta batzuetan, batek marrazkia egiten zuen, besteak litografia egiten zuen bitartean. Kokalekua, igogailuaren begiratokia. Hondarribiko txoko horretatik, Txingudiko badiaren gaineko ikuspegirik ederrenetakoa ikus daiteke. Bidasoaren bokalaren konfigurazioa ikusiz gainera, hiru udalerrien egoera hobeto ulertzen da. Zenbatezinak dira ibaiaren bestaldetik, Hendaiatik margotu diren Hondarribiko herriaren silueta bereizgarria duten artelanak. Askok, kanpandorrea dute elementua dirazgarriena, Felle aizpen grabatuetan ageri den bezala.